kamisi voalohan'ny volana Jolay raika amby roapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Voatendry ho lehibe amin'ny fikambanana frère des écoles chrétiennes eto amin'ny distrika Antananarivo i frère Ratsimbazafy Julien. Takiny ny mpiasa amin'ny pôzitra malagasy ny fanesorana ny ministra misahana azy ireo ankehitriny ny tokona nanao hetsika fitakiana ateny Antaninarenina izy ireo omaly. Efa napozina kosa ny hetsika antrango omaly ho ny sekretera jeneraly ministera amin'ny pôzitra malagasy sy ny fifandraisan-davitra ary mifampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra. Any Kenya nanainga tanindaza no omaly ariva tamin'ny dimy ora ny delegation ny ekipa pirenena malagasy miisa telo amin'ny taranja baolina lavalava andray anjara amin'ny fifaninanana afrikana. Ny any ivelany ny tombo roa isanjato indray ny tahan'ny fifindrany ny valana retina coronavirus maneratany sambany no nisy tranga toy izao tao anatin'ny roa volana mahery. Ionora Kotomalala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Voatendry ho lehibe amin'ny fikambanana frère des écoles chrétiennes eto amin'ny distrika Antananarivo i frère Julien Ratsimbazafy ho tanterahana ny sabotsy telo jolay raika amby roapolo sy roa arivo amin'ny folora maraina ny solona masina fisaorana an'Andriamanitra sy fametrahana araka ny fomba ny fiangonana ny mahalehibe amin'ny fikambanana azy. Ateraka tany Antsirabe ny raika amby telopolo mai roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo izy ary fahavalo amin'izy folo mianadahy nateraka ny ray aman-dreniny. Fianakaviana kristiana no nipoirany satria dimy mianadahy izy ireo no nanoka tena ho an'Andriamanitra. Fanadihadiana arivo alay.
Efa nampianatra tao amin'ny sekolin'ny Sœur du Christ izy talohan'ny idirany tao amin'ny fikambanan'ny frère des écoles chrétiennes. Tamin'ny taona roa arivo izy no niditra tao amin'ny postulat raisy roa arivo ka hatramin'ny telo sy roa arivo izy no niofana atao amin'ny noviciat tao Bobo Dioulasso. Ny divy efatra ambin'ny folo jona telo sy roa arivo izy no nanao ny voady voalohany ary ny telo ambin'ny folo aogositra folo amby roa arivo tao Sambahoaka no nanonany ny voady mandrakizay atao amin'ny fikambanana. Nanoa ny fiofanana tao amin'ny scolastique atao Abidjan ny telo sy roa arivo ka hatramin'ny enina amby roa arivo. Nanaraka fiofanana ho an'ny mpampiofana teny amin'ny centre Lovasoa Tampon'Akatso ny taona fito sy roa arivo ary efa nahazo ny maripahaizana maîtrise en sciences de l'éducation tao amin'ny CELAF Institut de nanony fianarany teny amin'ny Université Antananarivo izay nazahoany ny maripahaizana master 2 atao amin'ny sampana sociologie ny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Maro ny andraikitra efa nosahaniny tao amin'ny fikambanana teto amin'ny distrika Antananarivo mpitantana ny postulat mpiany antokopira cher frère Afringa mpampianatra tao amin'ny info centre de la salle ary mpitantana ny scolastika mpanolosaina mpievibolany distrika ary nandray anjara tamin'ny chapitre nataon'ny distrika farany teo. Ahoana ary ny fandraisana izao fanendrena izao frère Julien Ratsimbazafy?
Efa nisy moa zany ny dingana nandalovana tamin'ny alalan'ny chapitre taitra ihany io zany satria tsy mora asa miandry indrindraindrindra moa ny zava-misy eto amintsika sy eran-tany ka somary natahotra zany fa kosa nefa ny tena religiosy nanao ny voadiny fanekena zany de nekena mponoana le izy satria raha maha olombelona fotsiny a de sarotra zay moa ny fiantsoana rehetra de izy ko andraikitra sy adidy masina moa zany ho an'ny fikambanana ny kenam-ponoana.
Isan'ny fialamboliny moa ny baolina kitra sy ny fitendrena piano ary tiany ihany koa ny miaraka sy manao tantsoroka ny tanora manazava ny vina sy ny fanamby atrehana izy.
Isy ny assemblée zany nany hoe fionamben'ny frera nanapaka ny zavatra ho atao mandritra nefa taona ho avy de zay zany ny tena hoe vina voalohany indrindra aloha zany de le hoe manatanteraka ny zavatra tapaka atao amin'io fionamben'ny frera io akoatrany hoe zavatra tsy maintsy atao moa toy ny hoe fanampy sy ny zava-misy teto an-toerana zay raha malala tamin'iny krizy ara-pahasalamana iny de io moa zany ny asan'ny fikambanana tsy vitan'olon-drery tsy hoe zaho rery no manao azy ka manainga sy manasany rehetra moa zany zay mpiara-mombonatoka rehetra sy ny rahalahy rehetra ao amin'ny fikambanana amin'ny fiaraha-miasa satria zava-dehibe tokoa zay eny fa na ny fitondranam-bavaka de zava-dehibe satria asan'Andriamanitra no atao a fa tsy vitan'olo tokana ny vitan'olo nderika dia izay izany no angatahana hoe fiaraha-miasa fitondranam-bavaka ho an'ny fikambanana.
Maritra efa taona ny taom-piasan'ny frera Julien Ratsimbazafy amin'ny mahalehibe ny fikambanana azy eto amin'ny distrikan' Antananarivo izay hanomboka ny ray jolay 2024 ka hatramin'ny 30 jona 2024 no izany dia amin'ny sabotsy 3 jolay izao amin'ny folo maraina eny Soavimbahoaka ny lanonana fametrahana azy ho amin'izany andraikitra izany.
Ivatika amin'ny tontolon'ny politika indray sika manaraka ny lalam-pandrenana ary taratry ny demokrasia ny sata sy ny lalàna amin'ny fempanohatra hoy ny filohany antemerapirenena. Eo anivon'ny parlementa ihany izy ny tokony isy ny filohan'nympanohatra eto Madagasikara. Arahantsika ary ny fanampanazavany ny filohan'ny antemerapirenena Kristina Razanamahasomo mba izay.
Reny no tokony ho izy raha ny fieritreretako azy satria ny izy io efa nisy avy ny asese koa teo aloha e ary dia nilaza mihitsy izy na anisany laza koa tamin'izay zany hoe ny asese zany tsy mifanipaka mihitsy nindrareo a ny hevitra fa dia mitazona an'le hoe io fanoerana ao anatin'ny antenmer opposition parlementaire izy io a ao anatiny javatra sahala amin'ireny sady manaja ny lalam-panorenana no mbola manome hasiny ny fanjakana mandala demokrasia ary koa mbola mapi sy ny fitoniana sy ny fipetrahany tsara ny fitondrana misy ankehitriny.
Naneo ny evo momba ny fahalaniny ny volavolan-dalàna mikasika ny 30 na sipantsina 2024 ihany koa ny filohan'ny antemerapirenena.
Zava-dehibe satria mikasika ny fampandehanana ny raharaham-pirenena tsy misy asa afaka mandehany na roso raha tsy misy ny lalàna ny fehiny fampiasana ny vole ka dia ino moa izany vita alefanay any amin'ny sena tonga avy any amin'ny sena izy zany a dia fanamany hoe vita zany a dia afaka miasa manatanteraka amin'izay a ny viana rehetra isaky ny sampana departementa tsirairay avy sy ny androm-panjakana rehetra ny mba hatoerana eo amin'ny fampiasana ny sosialy lalohany hitako hoe ny mahakasika an'izay ny sosialy ny fampianary fahasalamana zay koa no antoka koa ny fisinjovana ny vahoaka malagasy tsy latsa-danja mihitsy ny ara-tsosialy kanefany a mbola tsy latsaka ihany koa mony zany ny fanatanterahana ny asa fidrafitrasa angambalatiko tenenina amin'izay.
Ny tontolo ny toekarenina manahy ny amin'ny dina amin'ny vidiny lavanilina ny mpamboly any amin'ny faritry savahiny amin'ity taom-piodazana ity izay hanomboka amin'izao voalohandoha amin'ny volana jolay izao. Tsy aivona fa ny faritry sava no renivohitry ny lavanilina eto Madagasikara. Ny ankamaroan'ny tantsahany amin'ity faritra ity dia saika mifototra amin'ny lavanilina avokoa ary izy no faritra mpamokatra lavanilina voalohany eto Madagasikara. Atsara mivokatra tamin'ity taona ity raha ho an'ny distrika amin'ny voemara manokana nilaza ny solombavam-bahoaka any Voemara Ejara fa tokony nisy ny atrikasa nataom-pisehatra rehetra namaritana ny vidiny lavanilina eto amintsika Joel.
Raha ny vokatra lavanila ne tsara e efa tsy kalite mihitsy ny olagna antsika amin'izao fotoagnan'izao ty raha zay mijery satria mato de mato ny livanila mampitaintaigny olona mety ho ambany di ambany araka ny fieritreretanay ividianana mpanambola ny vanila raha ny fombafomba fahitanay amin'izao fotoagnan'izao ty sahiragna ny vahoaka raha ohatra koa tsy miakatra io vidiny vanila io ho araka ny feo erinesy olombavam-bahoaka any amin'ny vahoaka mba farafara ratsiny 70,000 ariary na 75,000 ariary zay zany ny eritreretiny fa mba mampilamina ny fiainam-bahoaka. Raha ambanin'izay dia hitatsika lay fiakarana PPN dia efa tsy mifagnaraka amin'ny fiainagna zay misy amin'izao fotoagnan'izao mahazatra hatr'izay dia tsy maintsy misy zany ny fikonandoa mienga avy aty ambony dia atao amin'ny renivohitry ny faritra hitatsika fa amin'ny faritra sava zany ny capitale de la vanille dia tsy maintsy tsy atao amin'ny faritra sava zany ny fikonandoa makasika zay taty ao afara ma ohatrany tsy dia misy loatra zay fikonandoa zay indrindra agnisany mba takinay amin'izay fotoagna zay dia mba ho apetraka amin'ny alalan'izay ny vinavinana vidina vokatra rehefa misy ny fikonandoa isam-paritra zay.
Nanao itsika fitakina sy fitokonana fanairana teny Antananarenina omaly ireo mpiasa amin'ny pôstra malagasy takin'izy ireo ny fanesorana ny ministra ankehitriny. Izy ireo izay tsy manaiky ny fitsaba ministra amin'ny fitantanana amin'ny pôstra malagasy satria fiahiana ara-teknika no andraikitry ny ministera noho ny fananan'ny orinasa fahaleovantena mpitantanana. Lavin'izy ireo ihany koa ny fikasa amin'ny ministra anova ny sata amin'ny pôstra malagasy satria ahinona hitarika any amin'ny zarazarao anjakana izany. Na itsy ireo mpitokona nilaza fa tsy mahafehy ny fitantanan-draharaham-panjakana ny ministra sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy ka antony tsy avy tamin'ny ministra tompona andraikitra sonina Tombontsoa Arakasa. Mitana andraikitra lehibe amin'ny famodinana ny orinasa ihany koa ny mpiasa UCD ka mandany mety ho fanoliana azy ireo ny mpiasa. Nilaza ankoatr'izay ireo mpitokona fa misy ny tery vaimanta ataon'ny ministra amin'ny tsy maintsy hanaran'ireo mpiasa amin'ny tetikasa kanefa tsy hampidibola ho an'ny pôstra malagasy izany. Manazava ary Andriamatoa Andriatsilavo Ravony Arjona solotenan'ny syndikan'ny inspektera sy ny syndikan'ny pôstra malagasy manerana ny nosy.
Ny anton'ny fitokonana izany dia tsy fanekeny mpiara-miasa tamin'ny pôstra malagasy ny fitsapahana ataon'ny ankehitriny ministra izay fantatsika fahalalana no nametraka fa autorité de tutelle pouvoir de tutelle ihany a tutelle technique no ataon'ny ministra sy ministère fa nefa izy a ingérence ao anatin'ny exécutif an'ny pôstra malagasy mihitsy no kasainy atao. Manarak'izay koa misy ny fikasana ampizaran'ny pôstra malagasy famerenana ny mpiasa amin'ny pôstra izay fonctionnaire any ministère dia ny fizarana ny service postaux sy ny service financier. Ny service postaux kasainy atao epika, ny service financier kasainy atao société anonyme izay omena kasainy omena ny mpandraraha privé hafa izany. Izay aminy dia antony tena mety ary tsy hoe mety fotsiny fa tena ahafatin'ny orinasa mihitsy izay maria ketona fehefahadimy amby roapolo taona nisy.
Izay ny hevitry mpiasa fa efa napozina kosa ny hetsika ny trangomaly fo ny sekretera jeneraly ministera amin'ny pôstra malagasy asia ny fifandraisan-davitra ary mifampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra. Efa nisy matsy araka ny nambariny ny taratasy ny paritaka teny anivon'ny ministera tamin'ny herinandro lasa teo saingy tsy fantatra ny nanao izany. Taratasy milaza ny tsy tokony idira ministera lalina amin'ny fitantanana amin'ny pôstra malagasy ny aiky ny fisin'ny fandiniana ny fandiniana amin'ny fanatsarana ny sata amin'ny pôstra malagasy ny sekretera jeneraly Rakotondranahary Ranesa Firiana. Tsy afaka misaraka amin'ny fivoarany haitao arakajy mirindra matsy araka ny nambara amin'ny pôstra malagasy nambarany fa io sehatra io no tena isin'ny fandrosoana asi andry iakina amin'ny toekarena. Mbola tsy nisy anefa ny hevitra tinapaka amin'ny dingana tao amin'ny fanovana ny sata saingy efa misy ireo mivoy hevitra hafaka mitarika any amin'ny tsy fifankazokevitra. Tsy maintsy isy noho izany hoe ity tompona andraikitra ity ny fionana eo amin'ny solotenany ropitokona sy ministra tompona andraikitra.
Ny sata amin'ny pôstra malagasy ny fandaminana amin'ny ankapobeny dia efa tany amin'ny taona efatra amby sivifolo no kitihana farany. Izany hoe tany amin'ny vanim-potoana na ny telefônina finday ary dia mbola tsy nisy akoriny dia ny ministera zany dia mieritreritra ny hoe tsy maintsy misy ny fandaminana atao, fanavaozana atao mba hanatsarana ny sata ampôstra malagasy. Izay fandaminana atao zay izay iarahana amin'ny filakevi-pitantana ampôstra malagasy a ny direction generale sy ny mpiasa ihany koa izay antsoina ao anatin'ny fandiniana satria atreto mbola tsy misy fanapaha-kevitra mivoaka, mbola tsy nisy lalàna mivoaka no efa misy mandiky amin'ny fomba hafa zany le izy a any ivelany satria lasa adika le izy hoe isy fandohanana mpiasa faobe na hoe ho privatisena ny pôstra malagasy a na hoe homenany tsy miankina dia izay fandikana izay a ao anatin'ilay vanim-potoana andinianan'ilay fanavaozana zany no mahatonga n'ilay fitakina ataon'izy ireo. Andriamatoa ministra moa mbola any anivon'ny filakevitrin'ny governemanta fa hiantso an'ireo mpiasa ireo a hifandiniky hoe inona ny zavatra tena tsy mampitovy hevitra mba handaminana azy satria tsy misy zavatra tsy vitan'ny fifampiresahana fa izahay mieritreritra hoe mety ho fomba fahazahoana ny resaka no mahatonga an'ilay fitakiana sy fitokonana amin'izao fotoana izao.
Ny tontolo ny fanabiazana efa mitodika amin'ny fanomanana ny taom-pianarana vaovaon'ny ankamaroan' ireo sekoly indrindra ny sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao. Manomboka mandray ny fisoratana anaram-pianatra vaovao izy ireo ary saika nahitana fiakarana 5100 ny saram-pianarana raha nifanadihadiana natao tamina sekoly nirina Rabodarivelo.
Efa voapetrapetraka avokoa ny fandaharam-potoana ho an'izay fiomanana ny fidirana manaraka izay raha ho an'ny sekoly SK eny Antanimena. Fantatra moa izany fa ireo kilasy antenantenany ihany no handraisana mpianatra vaovao, ireo maniry hiditra ao amin'ny sekoly izay tsy maintsy manao ny fitsapaha-pahaizana avokoa. Ny talen'ny sekoly Rakotomanga Joseph.
Ny kilasy handraisana mpianatra moa izany de ireo hoe kilasy anelanelany, seconde, première, de sixième, cinquième, quatrième, de aty amin'ny primaire ihany koa ny 8e, 9e, 10e, 11e sy ny maternelle. Fa tsy mandray mpianatra nala fanadinana kosa zahay. Eo ampandraisana izay anarana izay de amin'ny 2 aogositra ny concours-n'izy ireo no atao. Eo amin'ny 3 andro de mivaly le izy de aorianan'izay moa fanadinana ofisialy bakalôria. De ho hitana eo ihany fa mety manomboka amin'ny bac io ihany koa ny fisoratana anarana. Raha eo amin'ny saram-pianarana indray ny eo amin'ny taona ho avy aloha de nisy fisondrotana tokoa ny saram-pianarana eto amin'ny SK. E raha malala tokoa ny hoe sarotra ny fiainana fa nazanona tsy zanyko nefa le hoe sarotra ny fiainana de miakatra daholo ny vidiny zavatra rehetra de zay no nahatonga anay tsy maintsy hoe nisy fisondrotana kely zay eo amin'ny saram-pianarana.
Mazava ho azy fa ireo manana naoty tsara no raisin'ny sekoly fa na izany atao lohalaharana ireo manana ny diplôma katolika amin'ny soratra anarana hoy ny tompona andraikitra. Izay ny fitodiana amin'ny hoafy fa ny famaranana ity taom-pianarana ity kosa efa anatin'ny famerenana avokoa ny mpianatra indrindra ireo aka fanadinam-panjakana raha ny fanazavana hatrany.
Fa mbola maro kosa ireo tranga fampiasana ankizy tsy ampitoana amin'ny fitandrahana eladrano na mika indrindra fa ny any amin'ny faritra atsimon'ny Nosiny amin'izao fotoana izao. Izany indrindra no antony nahatonga ministera ny Helena Kebontany sy ny Bro iraisam-pirenena momba ny asa nampanao fanadihadiana sy fanosana ireo mpisehatra amin'ity fitandrahana ity karazana arena Kebontany iray ity. Tanjona ny amingorana ny fampiasana ankizy tsy ampitoana eo amin'ny sehatra iray io izay tafiditra amin'ny fanuizana ni dafta iombonana momba izany natomboka tamin'ny 2020. Nasio tamin'ny alalan'ny atrikasa natao teto Antananarivo ny voarakitra izany fanadihadiana izany tamin'ity herinandro ity. Manazava izay ny talia jeneraly ny Helena Kebontany eo anivon'ny ministera Randriamiarosoa Lalaina Hajaniriana.
Ny tanjon'ny ministera sy ny birao iraisam-pirenena momba ny asa moa izany dia ny amantatra ny isan'ireo mpisehatra ara-dalàna na tsia, ny fomba ampidirana ireo mpisehatra ireo ao anatin'ny ara-dalàna, ny toerana ahitana ireo mpisehatra, ny fahafahana mamaritra ny lalam-barotra sy ny lalan'ny vokatra ary ny fiatraikany fitrandrahana eo amin'ilay faritra ary indrindra indrindra ny tombontsoa ara-toekarena hoentin'izany. Ary ho an'ny ministera ny Harena Kibonitany manokana dia voninahitra ny izahay anoho ny asa efa natomboka na amin'ny lafin'ny fandrindrana eto anivon'ny ministera Pobe izany fa indrindra ny firotsahana ny sehatra any toerana. Amarana koa azy ny orinasa Andrenasolo Christophe mono ny andraikitra ny fanadihadiana sy ny fanangonana ny antotakevitra manodidina izao rehetra.
Amin'izay tontolo ny ankizy izay hatrany dia ankizy misa 50 no nomena kopy naterana tany amin'ny distrika Manitsara tanatin'ny hetsika fizarana kopy faobe. Nisy moa ny fitoam-pitsarana no tarihany filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany any Manitsara niaraka tamin'ny sapa ministera mponina nentina nanaovana izany hetsika izany. Andriamatoa Raoulson filohan'ny fitsarana no nanazava teo amin'ny mikro namana Emmanuel Rabetokotany any Manitsara.
Raha ny afatra tonga taminay zany de matahotra ny fitsarana ny vahoaka ka leo zany natao tatia amin'ny tranompokon'olona ny ala kely ny mahazatra andavanandro zany nagnatanterahana azy mba hampavitrika ny fandraisana anjaran'ny vahoaka eto Mandritsara amin'ny fanaovana kopi ny ankizy. Ary soritanay eto moa zany afatra tsara ampitaina amin'ny vahoaka koa ny androany moa zany vita fa andavanandro zany manao an'ity asa tiany zay ary amin'ny fitsarana ary tsy tokony salasala tsisy zavatra tokony atahorana ny fitsarana zany fa ohatran'ny sampandraram-panjakana retrarehetra io.
Tsy janona eto antapomboatra ny kominina Mandratsara irery ihany izao etsika izao fa hitarina amin'ireo kominina ambanivohitra ato agnatin'ny distrikt ny Mandratsara. Ny delege ny mponina ato agnatin'ny distrikt ny Mandratsara Andriamatoa Toto Jerôme Jacques.
Areto de efa manentana sahady ny any amin'ny kominina Ambalakrady sy any amin'ny kominina Antsirabe Centre sy ireo kominina jiaby mifankarindrina amin'ireo kominina fa voatomogna ireo de efa angaviagna hiomagna sahady amin'izay mba hahatonga hoe mba tegna mba hiegny le zaza tsy manana kopi.
Marina fa tsy ny hetsika fagnatanteragna ny be fagnomezagna ny kopi fa be irery ihany no nentigny nagnamariagna ny revolagna ny ankizy tato agnatin'ny distrikt ny Mandratsara fa teo ihany koa ny forazaza faobe ary ny hetsika fifaninanana ara-kolotsaina tato agnatin'ny distrikt ny Mandratsara. Izay ny azo ampitaina avy aty amin'ny distrikt ny Mandratsara rahabe tokotany Emmanuel Adosto Eviski avy amin'ny radio fivoaran'ny Mandratsara ho an'ny fampahalalam-bovoan'ny radio Don Bosco.
Ny tontolo ny fanatanjahantena ny azo an'ny Nairobi Kenya omaly tamin'ny 5 ora hariva ny delegation ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja baolina lavalava. Ekipa sokajy telo no indray nanainga atanindrazana. Voalohany ny maki zokiny sokajy lehilahy hiatrika fifanitsanana mondiala 2028 eona amin'ny Côte d'Ivoire sy Namibi any Abidjan. Faharoa kosa ny maki lasaky 20 taona handray anjara amin'ny fiadiana ny tompondakany Afrika Trophée Barthes any Kenya. Fatelo ny maki vehivavy eo amin'ny rugby A15 hiatrika fiadindaharana sady fiadina ny amboarany Afrika any Nairobi Kenya ihany koa. Misa 3 amby 8 ireo mandrafitra ny delegation maki ka nanofana fiaramanidina manokana. Ny filohan'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava Rakotomalala Marcel.
Araka avion spesiala zay zany de somary lafolafo ihany de ataoko mangarahara mihitsy satria $89,000 ny ofan'izay avion spesiala zay miampy ny frais andreo lehilahy andeha hoan'ny Côte d'Ivoire, frais d'avion zany, frais de déplacement zany de efa eo amin'ny 500 million ariary. Isaotra ny fitondram-panjakana moa zany nanampy amin'izany fandehanana zany. Tsy vitan'izay fotsiny nefany ny anona fa nisy fanampiana ihany koa zany avy amin'ny rugby Afrika zany nanampy an'io vola tamin'io resaka frais de déplacement io. Tiako ampahafantarina antsika rehetrarehetra mihitsy hoe tena manao ny aintso zavatra ny malagasy rugby zany tamin'ny fanomanana ary mila fanohanana ara-bavaka sy ara-moraly ndreo ankizy ireo fa tsy nareo ndray akory no ampidina ny moralina andreo ankizy ireo. Zay zany any mba fangatahako ho antsika vahoaka malagasy zany zay.
Misy moa ireo amintsikela mafy ny federasiona amin'ny asa taony sy manankina ihany koa ireo mpilalao maki izay mandray anjara matetika amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena nefa tsy mitondra vokatra tsara. Nanana ny nambarany manoloana izany ireo mpilalao amin'ny alalan'ny hery Ralay Midona kapteny maki zokiny sokajy lehilahy.
Minosy matokona ireo vahoaka mpakafy rugby malagasy eto an-tanàna fa hitondra vokatra tsara ho anareo eto Madagasikara izahay. Ho tsara dia tsara tokoa ny vokatra hoentina eto an-tanàna. Tsy maintsy hanao fiadinany amboara eran-tany ny maki de Madagasikara ka nareo izay mpanakiana anay hitondra vokatra izay ary angina ny vavanareo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny tombo 100% indray ny tahan'ny fifindran'ny valanaretina coronavirus maneran-tany sambany no nisy tranga toy izany tao anatin'ny 5 herinandro. Nahatratra 9 tapitrisa ny isan'ny tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina tamin'ny herinandro lasa teo. Any Eropa no tena ahitana ny fitombona isa ho ny sampanaraha ny firenena mikambana momba ny fahasalamana na ny OMS no fisian'ilay tsimokaretina mivoatra tany Inde na ny variant Delta. Raha ny isan'ny maty ndray de nambara fanidina 100% zany tao anatin'ny herinandro 8,500 ny fitambaran'ny matin'ny coronavirus tao anatin'ny herinandro. Nampafantatra ny tany Rosia fa nahavita ny vaksiny ny COVID dozy miisa roa ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Efa fantatra hatramin'izay fa vita vaksiny izy saingy tsy mba niseoseho toy ireo filoham-panjakana hafa toa azy kanaka nampalala vaovao nanatrika sy nanapartana izany vaovao izany. Fantatra ihany koa izao fa tsy ekeny ny filoha Rosiana ny fanerena ny olom-pirenena rehetra hanao vaksiny any Rosia na dia efa mirongatra izay tsy izy aza ny tsy mikaretina ka efa mamono olona anjatony isan'andro na izany aza manentana ny Rosiana hanao vaksiny ny filoha Vladimir Poutine. Natratra efatra amby enimpolo sy eninjato moa ny isan'ny maty tany Rosia tao anatin'ny efatra amby roapolo ora monja araka ny tarehimarika farany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.